Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. Надявам се, че от тук до края на сезона ще имаме безкрайно много моменти, в които да се наслаждаваме на играта и в които да имаме така своите поводи за анализ. Този клип е посветен на предстоящия кръг в Висшата лига, който започва в утрешния ден. Знам, че буквално вчера завърши предишния кръг. Малко се смесиха нещата, но не винаги ще бъде така. В един момент нещата ще се променят. Започвам с мачовете. Това не е клип, в който ще видите прогнози, а по-скоро впечатления и така усещания за това, което очакваме от отборите. И започваме с първия двубой, West Ham United срещу Брентфорд. И двата тима са в малко по-различна ситуация. Аз така доста... самият тим на Брентфорд е много интересен, защото показателите им по принцип показват, че потенциала на този отбор е по-сериозен, отколкото са резултатите. Имам предвид очакваните голове, очакваните допуснати голове, очакваните точки, които тима е спечелил спрямо реалните им показатели. Всичко това говори, че потенциалът е наистина много сериозен на Брентфорд, но пък от друга страна, конкретно в матча срещу Тотнъм, те играха страхотно в рамките на 65 минути, след което се стринаха. При West Ham ситуацията е много подобна и именно поради тази причина ми е малко трудно да отбележа какво може да се случи конкретно в този матч. Поглеждам към футболистите, които са контузени. Дългосрочното отсъствие на Курт Зума в центъра на защита на West Ham е много ключово. Не знам дали Джанлука Скамака ще се върне, но той би могъл да бъде много важна фигура за състава. Изобщо да не говорим, че Макс Корне все още няма дата за завършене. Т.е. това са проблеми на West Ham в ключови зони от мачовете, които не знам по какъв начин точно те ще могат да ги компенсират. Да не забравяме, че това е лондонско дерби, което също не е за подценяване в някакъв момент. И на мен лично ми се струва, че именно поради тази причина е от съществено значение да си представим как ще върви този матч. Нормално е West Ham да има повече владение на топката, докато физиката на Брентфорд да окаже влияние. Аз лично мисля, че West Ham има нужния ресурс да прегази Брентфорд. Много малко са отборите, които могат да го направят, но West Ham категорично, според мен, е един от тях. Другият двубой от програмата, който е в утрешния ден, е Ливърпул срещу Лестър Сити. След трансфера на Коди Гакпо в Ливърпул, за който се изговори толкова много и който те първа ще бъде разглеждан, но аз държа да кажа, че преди да видим един футболист, който е изиграл 10 мача за даден отбор, не можем да съдим за каквото идея за неговата форма, но така или иначе настроението на Анфилд ще е прекрасно. Не знам дали темата Дарвин Нунес е много интересна и аз ще обърна внимание именно на нея. Дарвин Нунес излиза на позиции, много хора ще кажат какво от това като излиза, но не вкарва. Проблема на мен ми се струва, че той прибързва. Има някакво нервно напрежение в Дарвин Нунес, свързано с отбелязването на головете, като излизайки сам срещу вратаря, обикновено, ако за момент сравним Салах и Дарвин Нунес, излизайки сам срещу вратаря, поведението на двамата е различно. Дарвин Нунес навлиза в наказателното поле или в зоната за изстрел на топката в най-високата възможна скорост. Също прави Мохамед Салах с една разлика. Египетският голмайстор на Ливърпул има един момент, в който сякаш забавя движението си. Сякаш спира, сякаш прави някаква своеобразна пауза, в която може да погледне къде е вратаря, да позиционира тялото си за удара. При Дарвин Нунес абсолютно всичко се случва на скорост. Докато това усещане за пауза, което го има при Салах, не се появи при Дарвин Нунес, първо мисля, че ефективността ще бъде абсолютно съща. Аз далеч не смятам, че Лестър може да се справи с Ливърпул. Не, че не са го правили, но Лестър не изглежда като... Старите проблеми на Лестър от началото на сезона все още са в сила. Не знам Брендан Роджерс как ще ги решава. Очевидно е, че той ще ги решава в крайна сметка. Също Лестър е доста високо сега в класирането в сравнение с всичко останало. Добрата новина за ста. Между другото, Лестър е от този полярен тип отбори, който е изключително ефективен в нападение и изключително неефективен в защита. Колкото добре се справят в нападение спрямо създадените шансове, толкова и обратно са слаби в защита. Струва ми се, че срещу Ливърпул ще е нужно отбраната да се справи много по-добре, което едва ли ще стане, поради което смятам, че защита им няма да издържи. Но Дарвин Нунес е, според мен, голямата и много важната тема, нищо че Коди Гакпо направи този трансфер. Уверхемптън срещу Ман Юнайтед е един много интересен двубой, със сигурност. Между другото, поне заглавието на епизода е свързано с Арсенал, то може да бъде свързано и с Ман Юнайтед. но предвид това, че Арсенал е лидер и се очакват и всички разсъждаваме къде евентуално артилеристите могат да загубят точки, затова съм извел в заглавието на Арсенал. Арсенал също важи и за Ман Юнайтед. Първо, червените дяволи са в изключителна форма. Уверхемтън обаче под ръководството на Лопетеги е друг състав. Кое е различното при Уверхемтън? Две неща бих казал. Едното за мен е усещането, че отборът е много по-уверен в играта без топка. Линиите са много по-събрани, има много повече дисциплина. И второ, Уверхемтън обърна развоя на матча срещу Евертън не просто като резултат, но и като игра. И това ме кара да мисля, че при Вълците вече има и самочувствие в състава, което би могло да им даде възможност да играят по-добре в защита. Не знам дали Уверхемтън ще успее да опази Маркъс Рашфорд. Там е голямата опасност за всички отбори, които играят срещу Манчестър Юнайтед в момента. И вярвам, че в един даден миг от мачовете Рашфорд ще се окаже сам. Дали Вълците могат да го опазят дългосрочно, не знам. Тяхната работа в средата на терена може би не е чак толкова впечатляваща. Но извън Маркъс Рашфорд смятам, че Вълците могат да се справят с всичко останало. Тук съм склонен да прогнозирам изненада. Изненада най-вече заради това, че това е първия матч във Висшата лига на Лопетеги у дома и Молиньо ще е съвсем различно място, но за прогнозите в утрешния ден. Аз просто смятам, че Уверхемтън са променен отбор по отношение на играта си в защита. При Манчестър Юнайтед все още така, нещата не са до край изчистени в нападение. Ако понеже всеки кръг си избирам един матч като за изненадващ резултат, този за мен е потенциално изненадващ, наред с матча на Брайтън и Арсенал, но за него малко по-късно. Борнемут срещу Кристал Палас. Два отбора, които не успяха в предишния кръг. Сега трябва да кажем, че конкретно при състава на Кристал Палас имаше и много важно отсъствие, защото точно така, Марк Гуехи не игра. Той сега се завръща в състава. За сметка на това Джеймс Томпкинс и Тайрик Мичел ще отсъстват. Но не смятам, че те са чак толкова важни за Кристал Палас, колкото съответно е Марк Гехи. Така че в центъра на защита Кристал Палас трябва да се справи по-добре. Не знам какво да очаквам от Борнемут. В този състав буквално всичко е възможно в даден момент. В интерес на истината, дисциплината на Кристал Палас би трябвало да даде разликата в този матч. Ако човек обаче прегледа внимателно показателите, ще види страшно много допуснати голове от Борнемут. Примерно, ако се направи класиране само по допуснати голове, Борнемут е с най-лош резултат, 34 гола. Съвсем съзнателно не казвам най-слабата отбрана, защото за мен допуснатите голове не означават най-слаба отбрана. Там са замесени много други фактори, включително и отборни такива. Така че Борнемут има проблем в това отношение, колкото до Кристал Палас състава действа наистина доста добре. Тук по-скоро ми се струва, че акцента ще бъде върху това дали Борнемут би могъл да бъде толкова агресивен, колкото в повечето си домакински матчове под ръководството на новия си наставник. И нека да кажа още нещо, което не знам, може би мнозина го подценяват, но Борнемут от отборите, които играят много интересен футбол. При тях индивидуалностите не са на най-високо ниво, но Гари О'Нил прави игровия план така, че да го пригоди към играчите, с които разполага, и това прави наистина срещата доста интересна. Фулъм и Саутхемптън. Абсолютно същия проблем. Саутхемптън с нов треньор, който се опитва да промени стила на игра. Самия треньор на Саутхемптън е новак. Тоест, на мен лично ми се струва, че там е най-големия проблем за състава. Ще видим по какъв начин това ще се промени в времето, но светците нямат и много време да се променят, защото, какво да кажа, сега се опитвам да проверя нещо, за тях втори път го забравя, между другото, но начинът, по който те играят в защита, е нещо, което прави впечатление. Нейтън Джонс е известен с добрата си работа в Лутън, но той там имаше много директен стил на игра. Дали в Саутхемптън ще опита да го повтори, не знам. Поглеждайки към показателите на светците, те са последни в класирането. И това не просто не е добра новина, имайки предвид, че по принцип играта им не изглежда кой знае колко добра. Това е вече много лошо. Единствения плюс, може би, е в това, че те създават доста шансове. Създаването на шансове обикновено е белег за това, че отбора би могъл да почне да вкарва голове. 14 удара към противниковата врата на Саутхемптън срещу Брайтън. Това е наистина никак не е лошо постижение, но това е проблема. Играта на Саутхемптън в нападение, Фулъм е изключително силен домакин, един от най-добрите отбори изобщо в на дивизията през настоящия сезон. Те са на 9-то място в подреждането с изключителна ефективност във всяка една от линиите. Впечатляват изключително много. Продължавам нататък по мачовете. За Ман Сити и Евертън не знам какво да кажа. Евертън няма защита, която да може да издържи на този солиден натиск. Ман Сити е типичният представител на отборите, които притискат противника дълго време в хода на мачовете и това им помага. Така че тук по-скоро въпросителната е около играта на Евертън. И това, че примерно Лийдс Юнайтед срещу Ман Сити не успяваше, когато овладее топката, да тръгне на нападение. Първите два паса на Лийдс след овладяването на топката, особено през първото по време, бяха истински кошмар. Сега Лийдс играе с Нюкасъл. Ефектът е абсолютно същия. Агресията на Нюкасъл е огромна. Нюкасъл на Сейнт Джеймсис Парк е много различен през този сезон в сравнение с всичко останало. И аз лично мисля, че това как Нюкасъл ще се справи е нещо изключително важно в хода на този двубой. Ще могат ли играчите на Нюкасъл да продължават с това бясно темпо, да са толкова бързи в играта си, че да се справят по феноменален начин, така както го правеха до този момент в на двубоя. И стигам до мача на Брайтън. За мен това е най-интересният мач от кръга. Брайтън срещу Арсенал. По проста причина, че тима на Брайтън е от съставите, които могат да направят така, че буквално да, как се казва, да накарат Арсенал да играе по различен начин. Ако Брайтън се затвори пред своето наказателно поле, Арсенал рано или късно ще вкара голове. Артилеристите играят много добре, когато се настанят в противниковата половина, точно защото така нареченото постоянно напрежение или постоянен натиск на противника те го изпълняват по прекрасен начин. Роберто Де Дзерби знае това. Греъм Потър се противопоставяше много успешно на Микел Артета. Роберто Де Дзерби би следвало да знае рецептата. Самите играчи на Брайтън да са наясно с това. Те изиграха добър матч срещу Саутхемптън, макар че броя вкарани голове и качеството на създадените положения малко заблуждават, може би, мнозина. Но така или иначе, Брайтън стои на седмото място и то вече е доста време в Висшата лига, е в горната половина на таблицата, така че един изключително стабилен отбор. Какво ми се струва важно? Ще може ли Брайтън да разиграва топката в средната третина? Защо това е от значение? Защото ако Брайтън държи топката в средната третина, то тогава в даден момент от на двубоя артилеристите ще бъдат твърде изморени да гонят противника, за да отнемат топката и след това да създават своята игра. Типичното за Арсенал. Разиграване, докато се настанят в противниковата третина и там вече, вследствие на добрите модели, които Артета има, Арсенал може да отбелязва голове. Ако обаче противника владее повече топката, тогава Микел Артета ще има много по-сериозни грижи и съответно отбора му. Така че това е нещо много важно за мен. Ще може ли Арсенал да натика Брайтън в неговата половина или Брайтън ще може да разиграва. Ако Брайтън държи владението на топката близо до 50-50, смятам, че ще създаде изключителни проблеми на Арсенал. Разбира се, това не включва вариант, при който Арсенал вкара два гола и даде топката на Брайтън. Това е различно. Говоря за владение на топката 50-50 при един равностойно движещ се матч в тези моменти. Това е последният матч, между другото, за календарната година. Последните два мача от този кръг, Тотнъм Астън Вила и Нотингам Форест Челси, са в неделния ден, след което в понеделник почва следващия кръг, но Тотнъм срещу Астън Вила. Унай Емери нямаше шанса, между другото, да започне комфортно своята кариера и ако човек отвори мачовете на Астън Вила, откак Унай Емери дойде, а Унай Емери застана начело при един матч срещу Ман Юнайтед в Висшата лига, тогава той победи с 3-1, след това Астън Вила спечели срещу Брайтън, загуби сега от Ливърпул, сега пък е гост на Тотнъм. Това са трудни мачове, но Астън Вила се справя добре и надиграването между Унай Емери и Антонио Конте ще бъде, може би, друг от сблъсците на кръга в тези моменти. Защото Астън Вила обича да държи топката в своето дори наказателно поле да я разиграва. Защо го правят? Защото по този начин карат играчите на Тотнъм да дойдат близо до вратата на Астън Вила. да се, да, играта да се води в наказателното поле на Астън Вилла, което означава, че до вратата на Тотнам има чисто мисловно някъде около 80-90 метра терен. Абсолютно невъзможно е състава на Тотнам да бъде много компактен в този вариант. Винаги ще има празни пространства, от които бързите футболисти на Астън Вилла в предни позиции могат да се възползват. Това е смисъла на онова рисковано разиграване пред своята врата. Твърде вероятно е, между другото, Емилиано Мартинес да е на вратата на Вилла, след като се е върнал от Аржентина, макар че и това не е сигурно, май че щяха да го оставят до след нова година в извън състава. Но така или иначе, Астън Вилла има този навик и Тотнам ще бъде предизвикан. Сега, шпорите умеят да пресират противника. Въпросът е дали ще искат, защото Тотнам сякаш е изграден от два различни отбора. Единият отбор, тим, който изчаква противника в средната третина, там се опитва да отнеме топката и да контратакува. Само че тази игра не е много уверена. Видя се и, че и срещу Брентфорд, че е така. Когато обаче изведнъж Тотнам бива поставен до стената и започне да атакува бясно, тогава отборът е много приятен за наблюдаване. Аз не мога да разбера защо Конте не иска да рискува да обърне нещата. Просто ва-банк да тръгне в един матч, ва-банк от първата минута с много високо темпо. Не знам. Очаквам това да стане. Надявам се това да стане в времето. Ако е така, ще бъде крайно интересно за наблюдаване, защото пък Астън Вилла има ресурсите, с които да разиграва топката, да приеме Тотнам в своята половина и след това да пренесе играта в средната третина и да контратакува. Така че имам чувство, че помните ли Астън Вилла как загуби от Ливърпул? Загуби, защото Ливърпул още в самото начало установи своето надмощие, пресираше ги, дори това беше малко нетипично за Ливърпул. Ливърпул много рядко пресира чак толкова високо и чак толкова яростно, колкото го направи в матч срещу Астън Вилла. Така че ще видим нещата дали са наистина такива и как се развие съответно този добой. Последният от кръга е Nottingham Forest срещу Челси. Аз не съм особено впечатлен от тактическите умения и тактическите варианти, с които се борави в Nottingham Forest, но пък в крайна сметка отбора има 13 точки, също толкова колкото Увърхемтън, една повече от Саутхемтън, с по една по-малко от Евертън и Уестхем, две по-малко от Лийдс. Тоест, Форест е замесен в тази битка за оцеляване. Има своите шансове, защото според повечето показатели, които наблюдавам, аналитични показатели, Форест има много потенциал за развитие. Те се представят много под, т.е. реалните им стойности са много под очакваните. И давам пример. Според очакваните голове те е трябвало да получат 28 гола, а те са получили 33. Според вкараните, те са вкарали 11, трябвало е да вкарат 16. Това е много сериозна разлика. И именно в това отношение е интересно, само че примерно създадените положения за отбелязване на гол на Nottingham Forest са по-добри от тези на Crystal Palace, по-добри от тези на Wolverhampton, например. Това не е много важно. Тоест, те имат потенциала да се развиват те първа в бъдеще. Не вярвам това да се случи с Челси, защото Челси под ръководството на Грем Потър сега ще започне да взима резултати. Вярвам, че и енергията в отбора, бързината в предни позиции, разиграването на топката ще бъдат доста по-добри, отколкото бяха в предишни случаи. Така че надявам се и Челси всъщност да ни покаже един по-различен футбол. Мейсън Маунт, най-после между другото в Челси, най-положителното, което аз очаквам да видя като продължение в този матч, е дали тази водеща роля на Мейсън Маунт като големия лидер на отбора, т.е. той да е в центъра на почти всяко действие, да има пълната свобода в Челси да направлява движението на топката, ще бъде реализирано. Така че с това приключвам така, този клип, свързан с очакванията си за целия кръг. Утре, разбира се, не забравяйте, че утре имаме и лайв в YouTube канала ни, Лигата на джентълмените, по обяд в 12 часа. Надявам се, че ще ви бъде интересно и в него. Сега от мен пожелавам ви довиждане. Само една молба, ако можете, ако има така обратна връзка, да кажете как е звука, защото се опитвам да намеря по-добър начин, по който да записвам клиповете. Ще пробвам няколко различни микрофона, които са специални, за да не ползвам този на компютъра. Те изискват съответно и някои настройки, естествено, но надявам се, че звука този път е бил по-добре в сравнение с предишния. Утре по време на лайфа може да ми кажете как ви се е сторил и този клип.